Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom hapšenja direktora BH centra za uklanjanje mina Dušana Gavrana, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, novinarka Suzana Mijatović.
U nekim slučajevima su deminirani prostor u istočnoj Hercegovini koji su vrlo slabo naseljeni i gdje je puno manja opasnost da neko pogine nego što se dešavalo u Zeničko-Dobojskom kantonu, u Posavini, Tuzlanskom kantonu, gdje je, što je najstrašnije, u posljednjih mjeseci bilo jako puno žrtava.
Koliko se u BiH čuje glas nauke, sarajevski profesor Vlatko Dolaček u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka policajac, šta da onda je govorio?
U Makedoniji se u nedjelju održava drugi krug predsjedničkih izbora kao i vanredni parlamentarni. U Baru u subotu protest dela LGBT populacije zbog odnosa policije, Stevan Milivojević.
To su razne vrste prijetnji koje smo kao LGBT pojedinci, kao organizacije dobijali tokom 2013. godine, nakon čega je policija pozvala te momke, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila ok.
U osnovne škole u Hrvatskoj uvodi se novi predmet građanski odgoj i obrazovanje. Ministar Željko Jovanović.
Svi oni koji po završetku svog školovanja prođu ovaj nastavni plan i program, sigurno će biti ljudi koji će biti spremni na dijalog, koji će biti spremni da poštuju drugačija mišljenja, koji će biti spremni da sudjeluju u izgradnji boljeg društva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o briselskom sporazumu, da li je istorijski ili legalizuje status quo. Efekte dokumenta potpisanog pre godinu dana analizirali su eksperti iz Beograda i Prištine. Uz ostalo primećuju i da kosovsko društvo zalazi u još veću segregaciju, te da bi koncept multietničko društvo mogao biti ugrožen, pripremila Ljudmila Cvetković.
Briselski sporazum potpisan nakon 10. runde pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, evropski zvaničnici ocjenjivali su kao istorijski dan ne samo za odnose Srbije i Kosova, već za ceo Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Ilir Deda međutim kaže da realni život na Kosovu nije u fokusu Evropske unije koja posreduje u pregovorima delegacija. Nada Zapada je da će se ti odnosi poboljšati i da će Srbija jednog dana priznati nezavisnost Kosova. Briselski sporazum nije istorijski, već samo legalizuje status quo. Negativno je to što se Kosovo deli na dva dela i uvodi se princip podeljenog suvereniteta, ocenio je Deda.
The team of three of people who...
Trojka koja se bavi našim životima u ovom procesu rešila je da primeni upravo taj pristup. Počnimo od manjih pitanja pa ćemo doći do onih krupnijih i važnijih. U osnovi, ovdje se radi o neosnovanoj nadi Zapada da će se usled česte komunikacije između Srbije i Kosova jednoga dana doći do te tačke kada će Srbija priznati ili prihvatiti nezavisnost Kosova. Mislim da jedan ozbiljan proces ne može da počiva na mogućnosti i nadi. Morate znati šta je cilj i imati pravno obavezujući sporazum.
Obe strane očekuju da im dijalog omogući krajnji cilj, članstvo u Evropskoj uniji. Zvaničnici u Beogradu govorili su da više od onog što je u sporazumu nisu uspeli da stave na papir. Filip Eidus sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i član Beogradskog centra za bezbednostnu politiku misli da Srbija ima tri razloga da bude zadovoljna briselskim sporazumom. Prvo, kaže on, uspela je da popravi međunarodni imidž i ubrza evrointegracije. Drugo, sporazum je koristan za kosovske Srbe i treći interes koji je odbranjen je nepriznanje Kosova. On smatra da se prva dva interesa u budućnosti mogu braniti, ali da će treći, odnosno nepristajanje Srbije da prizna Kosovo, biti doveden u pitanje kako bude napredovao dijalog Beograda i Prištine.
Proverio sam sve stavove vladajuće političke partije u Srbiji i nisam uočio niti jedan jedini signal spremnosti za promjenu Ustava i njegovih odredaba koje se tiču Kosova. Nisam video ni jedan indikator da je Srpska napredna stranka spremna da promeni Ustav vezano za pitanje Kosova.
Nakon briselskog sporazuma održani su lokalni izbori na celoj teritoriji Kosova, uključujući i sever, i očekuje se formiranje zajednice srpskih opština. Jedan od kamena spoticanja bile su i paralelne institucije. Međutim, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da u realnosti još uvek postoji nužan paralelizam institucija, ali ocenjuje i da je Beograd prihvatio da sarađuje u širenju suverenosti Kosova na celoj teritoriji.
I mi vidimo da u ovom zadnji tri meseca se on na neki način ojačava i sad na jedan možda ubitačniji način po kosovski sistem nego pre ovih pregovora, jer sad je sve u redu, sad je sve unutar kosovskog sistema, ali u stvari nije. To smo videli sa statutima Skupština opština sa severa, sa novom reinterpretacijom zajednice opština kao u stvari zajednice u početku četiri opštine, onda ćemo vidjeti šta će biti. Drugi problem je ovdje da je Beograd prihvatio, a to je iz okvira za pregovore Evropskom unijom, a nema u platformi, prihvatio teritorijalni integritet Kosova. Prihvatio je nepromenljivo sadašnji granic. E, ako je to prihvatio, i ako je prihvatio da će zapravo se sve odvijati, pa i lokalni izbori se odvijali po kosovskim zakonima i ustavu, onda je on u suštini prihvatio da sarađuje u širenju suvereniteta Kosova na celoj teritoriji.
Kosovski analitičari ocenjuju i da tamošnje društvo zalazi u još veću segregaciju. Predsedavajuća Prištinskog saveta za međunarodne odnose Anđeluša Morina kaže da ako se nešto ne promeni, ideja multietničkog Kosova neće ispasti kako treba.
Ono što sada vidimo na terenu govori nam da ćemo, ukoliko se implementacija uspešno sprovede do kraja, najverovatnije kao krajnji rezultat imati državu sa dve etničke zajednice, duboko podeljenu po etničkoj liniji. Drugim rečima, sa udruženim opštinama, srpska zajednica će moći da se organizuje bez mnogo potrebe da bude u kontaktu sa ostatkom kosovskog društva. To isto će se desiti i sa policijskim strukturama i sudstvom. Ovo dovodi u pitanje čitav pristup i taj multietnički oblak koji već dugi niz godina stoji nad Kosovom. Mislim da će te dve stvari, ovakav pristup Evropske unije i realna situacija koju imamo na terenu, a to je ignorisanje etničkog teritorijalnog konflikta i još dublja segregacija, dovesti do neuspeha ideje o multietničkom Kosovu.
Briselski sporazum parafiran je 19. aprila prošle godine, a dijalog premijera Srbije i Kosova je nastavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o korupciji u Bosni i Hercegovini, hapšenje direktora BH Centra za uklanjanje mina Dušana Gavrana, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja, primanje mita i krivotvorenje službene isprave, pokazalo je kako je interes pojedinca bitniji od bezbednosti više od pola miliona građana. Tim pre što je još pre dve godine osam BH firmi koje se bave deminiranjem upozoravalo na brojne nezakonitosti u ovom centru, od nameštanja tendera do reketiranja kako bi se dobili poslovi. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Fadil Kamerić iz Jelah polja posljednja je žrtva mina u Bosni i Hercegovini. Nastradao je dok je sjekao drva za ogrjev na miniranom području. On je četvrta žrtva mina od početka godine. U postratnom periodu mine su odnijele 600 života, a preko 1700 osoba ostalo je s teškim povredama. No u zemlji najzagađenijoj minama u Evropi od spašavanja života čini se važnije obogatiti se na donatorskom novcu namijenjenom za deminiranje, na što ukazuje i hapšenje Dušana Gavrana, direktora BH Maka. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičen je za koruptivna kaznena djela, odnosno za zloupotrebu položaja ili ovlasti, primanje dara ili drugog oblika koristi i krivotvorenje službene isprave. On je direktor Centra za uklanjanje mina i istraga koja se vodi odnosi se na nezakonitosti u procesu deminiranja u Bosni i Hercegovini, tijekom kojih je ostvarena nezakonita imovinska korist.
Pretres prostorija Bosansko-hercegovačkog centra za uklanjanje mina te Gavranovo privođenje upućenijima nisu novost. Još prije dvije godine državna ministarstva sigurnosti i civilnih poslova upoznata su sa nezakonitim radnjama. Naime, predstavnici 8 domaćih deminerskih kompanija upozorili su na probleme na koje nailaze, reketiranja ali i ugrožavanje građana kroz neadekvatan proces deminiranja koji obavljaju favorizovane kompanije. Oko 200 stranica dokumentacije zajednički su predali tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jedna od firmi je i mostarska Provita. Džafer Kumbara navodi detalje zbog kojih su i podnijeli prijave.
Dobijali smo najmanje bodova, bez obzira što to nije bilo opravdano sa strane BH Maka, što znači da su ti ljudi koji je slao Dušan Gavra na tendere imali tačnu instrukciju šta će uraditi, kako će reći nas bodovati. A druga stvar je bila da smo radili projekte Europske unije, gdje je Dušan Gavran vršio ogroman pritisak da nam ne da projekte prioriteta iz BH Maka, nego nam je on izrađivao male sitne projekte koji su financijski bili neizdrživi. Sa druge strane nisu imali ni ekonomsku ni fizičku opravdanost da tu mogu biti prioriteti kako financira Europska unija, jer oni u suštini finansiraju projekte održivog povratka raseljenih lica i infrastrukture.
Kulminiralo je, kaže, nakon što su na Palama kao bosanske registrovane kompanije iz Hrvatske, kojima su namještani poslovi za tender vrijedan 3 miliona eura, a koji je financirala Svjetska banka. Novinarka Slobodne Bosne Suzana Mijatović činjenicu da su u BH Maku kalkulisali ljudskim životima smatra strašnom, navodeći kako je trebao pritisak međunarodnih donatora da se pokrene postupak.
U nekim slučajevima su deminirani prostor u istočnoj Hercegovini koji su vrlo slabo naseljeni i gdje je puno manja opasnost da neko pogine nego što se dešavalo u Zeničko-Dobojskom kantonu, u Posavini, Tuzlanskom kantonu, gdje je, što je najstrašnije, u posljednjih mjeseci bilo jako puno žrtava. Meni se čini da je i ova istraga intenzivirana tek nakon što su reagirali predstavnici međunarodne zajednice. Njemački vojni ataše u BiH je upozorio na diskriminaciju domaćih kompanija čiji su predstavnici došli u sukob sa direktorom Dušanom Gavranom. Najnovija afera je tender Svjetske banke, projekat Sava, koji je obustavljen zbog sumnjivih poslova.
Pri tome, dodaje Mijatović, odgovorni su znali da postoje nezakonitosti.
U tom periodu se na tom predmetu promijenilo 3 tužitelja. Tek ovaj posljednji uhvatio se posla.
Svih 8 kompanija, kaže Kumbara, prošle su isto iskustvo, uključujući i reket.
Dušan Gavran je slao svoje kurire da se od nas traži pare, da se njemu daju pare i da onda možemo mi birati projekte onakve kakve god hoćemo.
Za sve to vrijeme Gavran se žalio kako nema dovoljno podrške procesu deminiranja. Na obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv mina nedavno je kazao:
prošle godine je trebalo biti planirano 44 milijuna maraka u budžetu. Nije planirana ni jedna marka ni odmah. Za 2014. godinu, sažaljenje moram da kažem, nisu isto planirana sredstva za deminiranje.
Dok je optuživao kako novca nema, Gavran je tvrde bosansko-hercegovačke kompanije putem favoriziranja firmi procentom od dobijenih poslova ugrađivao i svoj interes. Navodi se i da je od takvih aktivnosti zaradio najmanje milion eura. Pri tome, sigurnost građana je bila pri dnu prioriteta, tvrdi Kumbara.
Provita nikad u životu, znači otkako postoji, uradila je dosta preko 7 milijuna kvadrata, nije imala ogrebanog čovjeka, dok kompanije koje je guru Dušan Gavran, ima čak i kompanija koja ima 9 mrtvih od svog postojanja, ali ona je glat prolazila.
Najstrašnije od svega je to što je ispred sigurnosti više od pola milijuna bosansko-hercegovačkog stanovništva stao interes pojedinca. Tako, zahvaljujući malverzacijama, još 120.000 mina vreba nove žrtve, koje i danas žive okružene minskim poljima, strahujući za svoje i živote svoje djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o stanju u Bosni i Hercegovini u nastavku serijala Radija Slobodna Evropa, u kojem govore BH akademici. Stavove iznosi profesor Vlatko Doleček, koji je kao profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu učestvovao u obrazovanju 40 generacija, što je više od 16.500 studenata. Autor je brojnih knjiga i radova u periodu između 92. i 95. je kao predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. bio društveno angažovan na širenju istine o ratu u BiH, razgovarao Zvijezdan Živković.
Kako ocjenjujete opšte stanje u BiH društvu?
Gledajući Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje, ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovinu da postane ravnopravni član zajednice Europske unije. Nije to samo zbog nekih fondova. To je prvenstveno zbog toga što države moraju da usklade svoje zakonodavstvo sa tekovinama Evropske unije. Ali da bi Bosna i Hercegovina, po mom skromnom mišljenju, došla na red da uđe u Evropsku uniju, a čini mi se da za to postoji nekakav konsenzus, po mom mišljenju, jedan uvjet mora biti zadovoljan. Moraju okruženje Bosne i Hercegovine postati za članice Europske unije. Tim ulaskom, mnogi problemi koji danas postoje, mnoge frustracije bi nestale, jer bi Bosna i Hercegovina postala zajednica, uređena zajednica država Europe, kojoj istorijski pripada. Znači, u prvom redu dobitak za Bosnu i Hercegovinu, to je što bi Bosna i Hercegovina tada morala postati pravna država. A to sve podrazumijeva da, između ostalo, da svi članovi te države imaju potpuno ista prava, što danas nije slučaj.
Da li je moguće urediti BH društvo jer je složeno i budući da ga pojedine političke struje pokušavaju učiniti još složenijim?
Nacionalne političke strukture ili politički establishment usnožava i ono što ne bi trebalo biti tako. Međutim, za sve postoje rješenja. Ja se nadam da za to rješenje je samo u tome da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije.
Gospodine Doleček, šta je najveći propust? Greška u periodu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, zbog čega BiH nije postala država koja integriše kako svoj teritorij, tako i građane?
Ja se moram vama zahvaliti na tom pitanju. Ja ću iznijeti moje mišljenje. Najveći propust posle Dejtonskog sporazuma je neprovođenje onog dijela sporazuma koji se odnosi na raseljena i izbjegla lica. Da se je proveo sporazum u tom dijelu kako je bilo dogovoreno, ne bi postojali neki problemi. Između ostalog, ljudi bi trebali da se vrate na prvobitna svoja prebivališta, a da bi se vratili na prvobitna prebivališta, moraju biti zadovoljni neki uvjeti. Nije dovoljno čovjeku samo da ima krov nad glavom. Čovjek tamo mora biti ravnopravan, siguran, mora imati zdravstvenu zaštitu, mora imati pravnu zaštitu, tako da. Ove vlasti poslije rata su nastojale da to spriječe. Pogledajte, ko je naselio okruženje oko Srebrenice? Ko se naselio na Iliću? Ili ko je naseljen na takozvana Šuškova naselja? Oni su time promijenili nacionalnu strukturu, državu nacionalno podijelili i dobili svoje nacionalne atare. Ja se nadam da će generacija koja dolazi, ne mislim da to može ova generacija političara, ali generacija koja dolazi u prvom redu, to je generacija koja je rođena posle rata, koja je obišla i svijet, da će doći ovdje i primijeniti te principe.
Smatrate li da se u današnje vrijeme vrlo malo konsultuju BH akademici kada treba odlučivati o važnim pitanjima? Da li se akademija pridružila ovoj grupi 7 institucija kulture od značaja za državu, a ista država ne uviđa njihov značaj?
U zemlji u kojoj je ministar čijem je resoru nauka policajac, šta da vam dalje govorim? To se ministarstvo zove za civilne poslove. Pa tako, i nauka u civilnom poslu. Zajedno sa policijom. Nema ništa protiv policije. A ne može policajac voditi neku kreativnu naučnu politiku. Zamislite da je u Engleskoj policajac ministar za nauku i obrazovanje. To je što se tiče ministarskog vijeća. Sljedeći nivo je federacija. Pogledajte ko je ministar u federaciji zadužen za obrazovanje i nauku ili zadužen za kulturu. Oba dva su bivši pod paroli svojih partija. A znate ko je po definiciji pod parol? Samo onaj koji tumači tuđe misli. Pa ne može biti ministar obrazovanja koji nikad nije ušao u učionicu ili kulture koji s kulturom ja ne znam šta ima.
Govorio je doktor Vlatko Doleček. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o izborima u Makedoniji, o protestu LGBT populacije u Baru u subotu i uvođenju građanskog obrazovanja u škole u Hrvatskoj. Najprije o drugom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji u nedjelju, u kome će se nadmetati aktualni šef države Đorđe Ivanov, koji je osvojio 51% u prvom krugu, i kandidat opozicionih socijaldemokrata Stevo Penderovski, kome povjerenje dalo 37% birača. Istovremeno održavaju se i vanredni parlamentarni izbori. iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Za 123 mesta u Sobranju Makedonije podneseno je 14 kandidatskih lista i to 5 koalicija i 9 političkih partija. Teritorija Makedonije je podeljena na 6 izbornih jedinica i u svakoj će se izabrati po 20 poslanika prema proporcionalnom modelu, a ostalu trojicu će izabrati makedonska dijaspora. Za praćenje nedeljnog glasanja akreditovano je preko 9000 domaćih i 400 stranih posmatrača. Sutra će glasati građani Makedonije koji žive u inostranstvu, zatvorenici, vojnici i bolesni ljudi. Inače, uoči ovih izbora, Američki nacionalni demokratski institut za Makedoniju je organizovao nekoliko televizijskih debata, na kojima su učestvovali predstavnici najvećih političkih partija, izuzev iz vladajuće VMRO-DPMNE, koji izbegavaju debate bez nekog konkretnog obrazloženja zašto to rade. Direktor ovog instituta, Chris Henshaw, u intervju za naš radio je istakao da je šteta što jedna od najvećih partija ne učestvuje u ovom projektu, jer je cilj debata da građani saznaju šta političke partije razmišljaju o njihovim osnovnim problemima. O tome da li je ocena o projektu pozitivna, s obzirom da spisak učesnika nije kompletan, on ističe. Mislim da će gledaoci moći sami da presude da li je ovo uspešno. Mi smatramo da je uspeh i samo održavanje debata. Do sada smo imali 4, 2 o predsjedničkim i 2 o parlamentarnim izborima. Naravno, velika je šteta što jedna od najvećih političkih partija nije bila deo njih. Ali to je proces koji se treba razvijati i nastaviti. Sa nestrpljenjem očekujem da se inicijativa o debati između političkih partija nastavi i dalje. Ovih dana su snimljene 2 45-minutne debate u kojima učestvuju predstavnici 3 najvećih političkih partija osim vladajuće VMRO-DPMNE, a sve to mogu pogledati i posetioci naše internet strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O performansu dela LGBT zajednice u Crnoj Gori najavljenog za subotu u baru kojim će se ukazati na, kako se navodi, neprofesionalni odnos policije u tom gradu prema prijavljenim slučajima govora mržnje. Taj događaj prethodi drugoj povorci ponosa čiji datum još nije utvrđen. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Stevan Milivojević za Radio Slobodna Evropa govori o tome u kojim slučajevima barska policija nije reagovala adekvatno.
To su razne vrste prijetnji koje smo kao LGBT pojedinci, kao organizacije dobijali tokom 2013. godine, mahom preko društvenih mreža, nakon čega je policija pozvala te momke koji su konkretno počinili slučaj, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila ok, i prošlo se bez prekršajnog gonjenja sa upozorenjem. Zvala indikativna činjenica da od recimo 18 do 20 slučajeva podnesenih u baru, u tom periodu oko 15 njih ima jednostavno isti odgovor na te navode, a to je da on to ne smatra prijetnjom, već jednom vrstom šale.
Da je sjutrašnje okupljanje u baru, kao i u ostalom sva prethodna okupljanja LGBT zajednice u drugim gradovima Crne Gore veoma rizično, pokazuje i podatak da je uprava policije zahtijevala od organizatora LGBT foruma Progres da je unaprijed dostave spisak svih prisutnih, uključujući i predstavnika medija. Samo onima koji se nađu na spisku, policija će omogućiti ulazak kroz propusnu tačku. Stevan Milivojević kaže da sutra ipak ne očekuje nerede.
Jednostavno nadam se da će ljudi imati tog zdravog razuma i da neće biti nikakvih nereda. Vjerujem da će policija zaštititi učesnike skupa, a to govorim provjereno zato što smo u svakodnevnoj komunikaciji sa predstavnicima policije vezano za obezbjeđenje samog skupa.
Crnogorska javnost još se dobro sjeća nereda tokom prošlogodišnje povorke ponosa koja je u julu održana u Budvi, kao i one iz oktobra u Podgorici. Slike nasilja na ulicama oba crnogorska grada, slike vandalizma i mržnje prema drugačijem tada su otišle u svijet. Pripreme za ovogodišnji drugi Montenegro Pride su počele, a datum održavanja povorke još nije utvrđen, kaže Ana Dedivanović iz organizacije Queer Montenegro.
Kada su u pitanju očekivanja od ovogodišnje povorke ponosa, možemo da kažemo da smo prilično optimistični. Te na osnovu pripremnih aktivnosti smatramo da će odziv ove godine biti veći, ne samo kada je u pitanju LGBT osobe, već i svi ostali crnogorski građani i građanke koji shvataju da ljudska prava nisu privilegije većine, već nešto što nam svima po rođenju pripada.
Njen kolega Daniel Kalezić očekuje da na ovogodišnjem Prideu bude manje nasilja u poređenju sa prošlogodišnjom povorkom.
Ja mislim da većih nemira nego što je bilo prošle godine neće biti. Čak je negdje logično da ih bude manje.
U svakoj zemlji je bilo tako i to je neki scenarij koji se jednostavno tako odvija iz godine u godinu, tog nekog nasilja je sve manje i manje.
Govoreći o odnosu države prema organizaciji ovogodišnje Parade ponosa, Kalezić se ironično zahvaljuje kreatorima akcionog plana Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT zajednice u Crnoj Gori, što, kako kaže, ni jednom riječju ili akcijom nisu podržali organizaciju tog događaja. Ponovio je koliko su predstavnici LGBT zajednice nezadovoljni radom crnogorskog tužilaštva u procesuiranju govora mržnje, prijetnji i ucjena nakon održavanja prošlogodišnjeg Prajda, kao i da su rijetke izrečene kazne toliko blage da ne demotivišu huligane da ponove ta djela. Posebno mjesto u zahvalnici Kalezić je posvetio ministru za ljudska i manjinska prava Suadu Numanoviću.
Hvala i ministru za ljudska i manjinska prava zbog toga što nakon što je prošle godine podržao Montenegro Pride i šetao zajedno sa nama i obratio se učesnicima i učesnicama, a ove godine dovodi u pitanje potrebu za održavanjem povorke ponosa, odnosno ostvarivanje našeg osnovnog ljudskog prava u praksi.
Inače, LGBT zajednica u Crnoj Gori ove godine objavit će top listu od 5 najvećih homofoba na javnoj sceni, ali i 5 najvećih prijatelja LGBT zajednice u Crnoj Gori. No u kviru ne žele da otkriju šta će biti nagrade za one koji zauzmu prva 3 mjesta na listi mrzitelja kao i na listi prijatelja LGBT zajednice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
I za kraj, od sljedeće godine u osnovne škole u Hrvatskoj uvodi se novi predmet građanski odgoj i obrazovanje. U Ministarstvu prosvjete u Zagrebu predstavljen je plan i program novog predmeta koji od sutra kreće u javnu raspravu, javlja Eni Zebić.
Nakon višegodišnje eksperimentalne nastave građanskog odgoja i obrazovanja u nekoliko hrvatskih osnovnih i srednjih škola, koja je pokazala izvrsne rezultate, od jeseni se taj predmet, istina Bog, za početak na mala vrata, uvodi kao obavezni predmet u 6. razred osnovne škole, a sljedeće godine šire. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović najavljuje da će kroz taj predmet učenici sustavno učiti o pravima i odgovornostima koje imaju i o tome kako ih mogu koristiti.
Krajnji cilj takvog učenja je razvoj učenika kao emancipiranog i odgovornog građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture, svoje škole, mjesta, države, Europe i svijeta, koji ne čeka da netko drugi rješava njegove probleme.
Ministar od novog predmeta očekuje ambiciozne rezultate.
Svi oni koji po završetku svog školovanja prođu ovaj nastavni plan i program, sigurno će biti ljudi koji će biti spremni na dijalog, koji će biti spremni da poštuju drugačija mišljenja, koji će biti spremni da sudjeluju u izgradnji boljeg društva.
Jedna od autorica plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja, Vedrana Spajić-Vrkaš, upozorila je da bi netko trebao odgovarati zbog toga što se u hrvatskom školstvu 20 godina zanemarivalo činjenicu da učenik nije samo intelektualno i moralno biće, već i političko biće i politički subjekt.
Građanski odgoj i obrazovanje nije izmišljotina nekolicine ili stotinjak ili dvjestotinjak ljudi koji su tvrdoglavi ili, ne daj Bože, još primaju novac za to, a to nije točno, nego je naprosto obveza demokratske vlasti. Država je dužna, naprosto je to njena javna funkcija, dužna je pripremiti građanina za dobro, kvalitetno, učinkovito funkcioniranje.
Darko Tot, načelnik sektora za potporu sustavu i programe Europske unije u Agenciji za odgoj i obrazovanje, pojasnjuje dinamiku uvođenja novog predmeta. Ove godine uvodi se u 6. razred osnovne škole i međupredmetno u ostale razrede osnovne škole i prva 2 razreda srednje. Sljedeće godine je obavezan u 6. i 7. razredu osnovne i 1. razredu srednje, a 3. i zaključne godine u 6., 7. i 8. razredu osnovne i 1. i 2. srednje. Koji će biti rezultat?
Da ćemo imati kontinuitet od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole, koji će rezultirati da će učenik koji ove godine upiše 6. razred nakon 5 godina imati ukupno 175 sati nastave vezane za građansko odgoj i obrazovanje. I ako se ne varam, po zadnjem izvještaju, tu će Hrvatska biti u samome vrhu Europske unije po broju sati obaveznog predmeta.
Konzervativne nevladine udruge bliske Katoličkoj crkvi već su najavile svoje protivljenje novom predmetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.